kāpēc tik ļoti jābaidās no nokļūšanas pelēkajā sarakstā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Vasaras otrajā pusē Latvijai būs jāsniedz ziņojums, kā tā ir veicies ar Eiropas padomes ekspertu komitejas Moneyval rekomendāciju ieviešanu, lai uzlabotos naudas atmazgāšanas kontroli. Jo tuvāk nāk vasara, jo lielāks spriedzi par šo jautājumu virmo. Ja Moneyval pietiekam progresu nesaskatīs, tad Latvijai draud nonākšana tā dēvētajā pelēkajā sarakstā, kurš tiek piesaugts gluži kā bubulis. No sākuma gan jāatspēko daži mīti, piemēram, pilnīgi lieka ir gaušanās par to, ka Latvijai ir nodarīts pāri un ļaunais Moneyval pēr nosakot Latvijai pastiprināt uzraudzības režīmu mūs ir sodījis daudz bargāk nekā citas valstis.
Un tomēr, kāpēc viņi mūs soda daudz bargāk?
No te ir jāieskatās Moneyval vērtēšanas sistēmā. Proti, naudas atmazgātāji visu laiku izdomā jaunus veidus, kā šo netīro naudu padarīt atkal par tīru. Nu, arī uzraugu uzlabo savus spējus šos procesus izsekot. Un tādēļ pašlaik vērtēšana notiek tā saucamajā piektajā kārtā, kuras kritēriji jau ir daudz stingrāki un pamatīgāki nekā iepriekšējās kārtās. Visas Moneyval paspārnē esošās valsts šo piekto kārtu nav izgājušas. Latvija atrodas tajā pirmajā pusē, kuras ir vērtēts piektajā kārtā. Un jāsaka, ka piektajā kārtā Moneyval tiešām ir bargs. Pavisam nesen šo pastiprinātās uzraudzības režīmu noteica arī Lietuvai, Čehijai. Agrāk jau tas ir piemērots Andorai, Ungārijai, Serbijai, Slovenijai, Albānijai un vēl dažām valstīm. Līdz ar to jāsaka, ka mēs nemaz neesam tik ļoti izredzēti.
Nereti amatpersonas saka, ja nokļūsim pelēkajā sarakstā, nu, tad tik būs ziepes. No kā mums baidīties? Kas īsti ir tas pelēkais saraksts?
Pelēkais saraksts nozīmē to, ka Moneyval mūs nodos labošanas darbos pie tā saucamā naudas atmazgāšanas uzraudzības institūcija lielā brāļa, finanšu darījuma darba grupas, jeb saīsinājumā FATF. Šī organizācija uztur divus sarakstus, kurus tautas valodā sauc par pelēko un melno. Pelēkais nozīmē, ka šīm valstīm ir strateģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas novēršanā, bet viņas ir apņēmušās tos labot. Melnais saraksts savukārt nozīmē, ka valsts neko nedara, lai labotu situāciju, un tur, piemēram, ir Ziemeļkoreja un Irāna. Savukārt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā no Eiropas valstīm pašlaik ir tikai Serbija. Ja mēs spēsim pierādīt, ka mēs šī gada laikā esam jau tik daudz labojušies, lai paliktu tajā pašā Moneyval paspārnē, tad nu, mēs tur nenonāksim. Un tas ir laikam labākais variants, uz ko Latvija var cerēt.